racut. Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'e torbanitti guyyaa shan mixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaa sin gaafanna. Har'aa attam ooltan? Olmaan keessanirraa maal fakkaata? Egaa dadhabdanii yeroo kanatti boqochaa raadiyoo keessan kan dhaggeeffattanii, akkanumas immoo yeroo hundumaa amala godhattanii walitti qabamtanii walii wajjin utuu taphattanii yoona kana immoo raadiyoo keessan banattanii kan gab jettanii nu dhaggeeffattan Waaqayyo akka gurmuuttis akka dhuunfaattis isinitti dubbata. Hundumti keenya iyyuu yeroo kanatti dhimma baanee Waaqayyo wajjin turra. Waaqayyoon immoo nutti dubbadhu jenna. Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa hundumaa kan dandeessu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni bara baraa hamma bara baraatti siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo gadi ba'uu keenya, ol galuu keenya, taa'uu keenyaaf ka'uu keenya hundumaa keessatti ati nu gargaarteetta, si haa galatu. Yaa Waaqayyo abbaa koo, si haa galatu. Har'a situ nagaatti baasee nu galchee, yoona kanaan kan nu ga'e si'i, nagaa fi gabii guddaa kana kan nuuf kenne si'i. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni siif haa ta'u. Yaa Gooftaa, ati yeroo kanatti gara tokkoo tokkoo keenyaa dhuftee, jireenya keenya irratti yaa Gooftaa umurii akka nuuf dabaltu. Yaa Waaqayyo umurii dabalamnee immoo dhugaatti si beeku akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Nagaaf gabii nuu kennee tokko tokko keenya dhufu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Yaadanii shifarraatiin ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleettii keenya yaadaniis iddoo isheen jirtutti Waaqayyo ishee haa eebbisu. Egaa dhaggeeffattoota, sagantaa keenya darbe keessatti ergaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga boqonnaa 4 lakkoofsa 11 walii wajjin ilaalleerra. Isa kana keessatti immoo waan baay'ee walii wajjin ilaalle. Keessuma ijoon dubbii keenya darbe akeekkachiisa boqonnaa 3 keessatti jalqabne itti fufne walii wajjin ilaalle. Barreessaanii ergaa gara Ibrootaa kun isin keessaa namni tokkollee booddeetti kan hafe fakkaatee akka hin argamnetti kottaa sodaachaa ni eeggannaa jira. namoni toko toko sagalin waqayyo kuni wan walin mormusani tisim fakkata sodada injirukun kotta sodada chan injirukun sababin sa dogara garati waqayyo hafura sodanun kennini hafura jajabina hafura il mummati male isajedu tifdani kun walin morma jeru garu kun walin mormu miti yokan sagale waqayyo sagale walin mormu miti dubbi kenya ke sette wai amanu dadabuti ballinan kanuti lalle saganta kenya darbe bukonna sadi ke sayro turre ro lalletti isa bukonna furjal qaba kan ralla lalletti si wai amanu dadabuti harra nui kristos itti amanu dadabu kenya ni bukonna innin wa mitgalu indandenyu irredde be karinni dubbatemo warri amanu hindandenye yokan amanti warri dabani bukonna ko tigalu hindanda anjede dubbachu waqayyo ibsa barisan garebrota kuni kanafi kristositti amanu dani garabo qonna kanatti gallerra latanui hoji gari akasmas wan qajela hojjinne isa ak amanti tilakacha jirra lata akastaran kristositti amanu dani homnenu barbachisu hin fudatin jirra jechura hoji gari hojjechuni barbachisa akate dubannirra garu hojin garimo bokonna attakana mangalchine bokonna inni waqayyo jedu kun yesus kristos itti amanu duwaran kanargamu akka taira jireni kenya gammachu akka hin qabande fi ebba waqayyo kessadeddebine akka harkani hin qaqqabanne kannu taasisusi amanu dadabu akka tae beku qabna igan saganta kenya ballinan kannuti irratti tiyefanne ilale amanu dadabu dani samni waqayyo barbaaye lafa ona kees akka deddebian ilalleira keesuma biye gabrummati yero baalitte amantidan baadi waqayyo amantidan isan baase lafa ona kees satti garu biye abdachi famit galu dafi amanti isan barbaachi sature garu sagale waqayyo amanu dadabani baaye insani lafa ona kees satti akka afan ilalleira nuis harra mille kristosi jalatinye amantidani dubbi sadagaw akanu rajru jirenya mariamirra hubachuni nidandama martali hojinya tati fi yokinya ta qopesura yero dadaba turtetti maraminimmo mille yesus kristos jalati se kaninni dubbatu dagge fata turte harrakan nurra barbachisu sagale waqayyo dubbi isajirata kana dagge fachuda harra waqayyutti amanunu barbachisa nui kannuti gochu qabnu guyyaa guutu hoji hojjenne yokan dadabne butunne waan jirruufi boqonnaatti galuu nu barbaachisa biyyi lafaa kun dadhabbiidhaan waan guuteefi gara boqonnaa waaqayyotti seenuu qabna waaqayyo tokko tokko keenya boqonnaa kanatti galaa jedheen waamaa jira boqonnaa kanatti galtaniittu egaan harra'o maal nutti dubbata laata waaqayyo kannuti eegallu ibroota boqonnaa afur lakkoofsa 12 ibroota boqonnaa afur lakkoofsa 12 dubbiin waaqayyo jiraataadha humna hojjetu of keessaa qaba billaa gara lamaanii qarame caalaa qara qaba inni lubbuu fi hafuura buusaa fi dhuka gargar ni baasa yaadaa fi akeeka garaa namaasii qoree faraduudhaa fi ni danda'a jedha asirratti egaa kan nuti ilaaluu jalqabnu har'a waa'ee dubbii waaqayyooti waa'ee sagalee waaqayyoo asirratti isa dubbii waaqayyoo jedhu kana namoonni tokko tokko sagalee waaqayyoo isa barreeffamaanii waaqarraa jiru yookaanis immoo barreeffamee waaqarra jiru utuu hin ta'in gooftaa keenya yesus kiristoosiidha yaada jedhu qabu yookaan kiristoos dubbii waaqayyooti jedhu haa ta'u iyyuu malee inni waraqaa irratti barreeffames sagalee waaqayyoo ta'uu isaa hubachuu nu barbaachisa kitaaba qulqulluu keenya keessatti barreeffame harka keenya keessa inni jiru sagalee waaqayyooti sagaleen waaqayyoo jiraataa bara baraati malee du'aa miti sagaleen waaqayyoo humna humnas namaaf ni kenna sagaleen waaqayyoo ofii isaati humna humnas immoo namaaf ni kenna warra amananii fi billaa qara gara lama caalaasii qaramaadha yeroo tokko barsiisaan wangeelaa tokko gumii tokko irratti sagaleen waaqayyoo billaa qara gara lama caala qaramaa ta'uu isaa hubadha. Qarri gartokko warra dhaga'an kan muru yommuu ta'u, qarri inni gartokko immoo gara biraan immoo namicha isa lallabu laphee isaa yookaan garaa isaa kan murudha jedhe waa'ee jabina sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo kana ni barsiisa ture. Egaan dhuguma sagaleen Waaqayyoo billaa gara lamaan qara qabu caala. Dhugumaanii utuu warra kaanitti hin lallabin dura ofii keenyatti lallabuu nu barbaachisa. Qara waan qabuuf nu muruu waan danda'uuf lallabni keenya yoo hin nuyin gargaaru ta'e, yoo nuuni nun jijjiiru ta'e, warra kaanis gargaaruu jijjiiruu hin danda'u. Phaawulos amantoota warra Tasaloniqeen akkas jedhee barreesseeraaf. Tasaloniqeetiif jechuudha. Amantoota Tasaloniqeetti akkas jedhee barreessa. Dubbii Waaqayyoo isa nuyi lallabnu yeroo argattanii akka dubbii namaatti utuu hin ta'inii akka dubbii Waaqayyootti fudhattaniittu. Innoo dhuguma dubbii Waaqayyooti. Waaqayyos isin warra amantan keessatti ni hojjeta. Kana hundumaa fi ittuma fufne Waaqayyoon ni galateeffannaa jedha. Tasaloniqee isa duraa boqonnaa lama lakkoofsa kudha sadii. Amantoonni warra Tasaloniqee kun sagalee Waaqayyoo kana akka dubbii namaatti utuu hin ta'in akka dubbii Waaqayyootti amananii fudhatan. Phaawulos dubbii afaan koo lallabni koos humnii fi hafuurri Waaqayyoo akkana keessa jiru argisiisa malee dubbii ogummaa namaa keessaa ba'een amansiisee mitii jedha. Qorontos isa duraa boqonnaa lama lakkoofsa afur. Namoonni baay'een sagantaa raadiyoo kana dhaggeeffachuudhaan gara gooftaa akka dhufanii, namoonni baay'een immoo karaa sagantaa raadiyoo kana sagalee Waaqayyootti akka jabaatanii xalayaa isaanii yeroo yeroodhaan yookaanis immoo yeroo adda addaatti nuuf barreessan irraa hubachuu ni dandeenya. Egaa namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti jijjiirama argachuu isaaniitiif Waaqayyoon ni galateeffanna. Isa kana Waaqayyootu godhe. Dubbiin Waaqayyoo cubbuu irraa akka fagaattan isin taasisa. Yookaan immoo cubbuun sagalee Waaqayyootti akka fagaattan isin taasisa jecha jedhu kana hubannee ilaaluun nu barbaachisa. Dubbiin Waaqayyoo cubbuurraa nama fageessa. Yookaan immoo cubbuun dubbii Waaqayyoo irraa nama fageessa. Yeroo baay'ee amantoonni garri caalaan dubbii Waaqayyoo fi iddoo hin qabani. Akkasumas warra lallaboota jedhamnu keessaa baay'een keenya dubbii Waaqayyoo kana sirriitti hin qorannu. Lallabaan wangeelaa tokko amantoota gartuudhaan hiree qo'annaa kitaaba qulqulluu kennuu qaba. Kanan ta'u taanaan hojjetaan wangeelaa yookaan lallabaa wangeelaa waldaa keessaa tajaajilu kun sirriitti tajaajilaa jira jechuun nama rakkisa. Waldootiin kiristiyaanaa haala kanaan gaggeeffamaa turteetti baroota darban keessa. Qo'annaan kitaaba qulqulluu amantoota baay'ee gargaara, baay'ee jijjiira, baay'ee guddisas. Inni lubbuu fi hafuura buusaa fi dhuka gargar ni baasaa jedha. Namoonni tokko tokko beekumsa xiinsammuu yookaan saayikoolojii gargaaramuudhaan lubbuu fi hafuura kana gargar baasuu barbaadu, yaalii godhu. Garuu kana gochuu kan danda'u dubbii Waaqayyo duwwaadha. Yeroo tokko tokko kitaaba qulqulluu keessatti sagaleewwan lubbuu fi hafuura jedhu wal jijjiiruudhaan yommuu dhimma itti ba'amu argina. Yeroo tokko tokko immoo sagaleewwan lubbuu fi hafuura jedhu kana adda addaan yommuu inni waamu argina yookaan yommuu inni dhimma itti ba'u argina. Haa ta'u iyyuu malee hafuuraa fi lubbuu kan gargar baasuu danda'u dubbii Waaqayyoo duwwaadha. Hafuuraa fi lubbuu kan gargar baasuu danda'u dubbii Waaqayyoo duwwaadha. Dubbiin Waaqayyoo buusaa fi dhuka keessa seenee gargar baasuu danda'a. Kitaaba faarfannaa yookaan faarsaa Daawit faarsaa boqonnaa 32 dubbisuudhaan isa kana hubachuun ni danda'ama. Faarsaa boqonnaa 32 dubbisuun ni danda'ama. Yaadaa fi akeeka garaa namaasi qoree faraduudhaafi ni danda'a. Kutaan kun sagaleewwan waaqayyo waan hundumaa qoree ilaaluu akka danda'u garuu ofiisaati eenyuyyuu isa qoruu akka hin dandeenyedha yookaan qoramuu hin danda'u sagaleen waaqayyo. Kitaaba qulqulluudhaan kitaabii dorgomuu danda'u tokkollee hin jiru addunyaa keessa waggoota 1500 keessa kan barreeffame yommuu ta'u namoota 40 kan barreeffame kitaabi qulqulluun hanga ammaatti dorgomme hin arganne. Namoota barreessan kana keessaa garri caalaan isaanii waliin beekanii waliin argines haa ta'u iyyuu malee yaanni isaanii kan wal gargaaruu fi kan wal tumsuudha kan wal fudhatudhas. Hundumti isaanii abbaa seenichaa isa ta'e waaqayyoon ol kaasanii yommuu himanii yookaan yommuu isaan mul'isan argina. Hundumti isaanii karaa fayyinaa isa ta'e ulfina qabeessa sana yommuu isaanii ibsan argina. Egaan kitaaba akkasii kana eenyullee beekumsa mataa isaatiin qorachuu hin danda'u. Yeroo tokko namni beekaan tokko waa'ee seenaa Shakespeare irratti qo'annaa gadi fagoo geggeessaa ture. Yeroo baay'ee beektonni gadi of qabanii hin dubbatani. Namni beekaan kun garuu haasaa isaa keessatti baay'ee gad of deebisee akkas jedhee dubbata. Akkuma beekamu eenyummaa Shakespeare qo'achuudhaa fi yaalii godheera dhugaa isaa dubbachuu fi ani garuu qo'annaa kana geggeessuu fi nama ga'aa miti. Eenyus qo'annaa Shakespeare irratti geggeessuu fi hin danda'u jechuudhaan beekaan kun haasaa isaa xumura. Egaan firoota koo kana jechuudhaaf gad of deebisuu nama barbaachisa. Ani hin danda'u jechuudhaaf nama beekaa ta'etu akkana jedha. Nama gad of deebisetu. Egaan kitaabni qulqulluun nu qorata malee nuyi kitaaba qulqulluu qorachuu hin dandeenyu. Kitaabni qulqulluun caalaatti hojii keenya utuu hin ta'in yaada keenyaa fi garaa keenya qorata. Yookaan keessa seenee eenyummaa keenya qorata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yaada kana irratti akkas jedha. Wanti hamaan hundinuu yaada garaa keessaa ba'aa'u. Isaanis nama ajjeechaa, ejjummaa, halalummaa, hanna, sobaan dhugaa ba'uu nama salphisuus jedhe. Maatiyus boqonnaa 15 lakkoofsa 19. Maatiyus boqonnaa 15 lakkoofsa 19. Raajichi Ermiyaas immoo garaan namaa waan hundumaa irra jallaadha. Namni isa qajeelchuu hin danda'u. Egaa eenyutu isa beekuu danda'aree jedha. Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 19. Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 19. Sagaleen Waaqayyoo keessa keenya isa gadi fagoo sana seenee eenyummaa keenya qoree ni ilaala. Kun immoo waan dinqiidha. Wanti meeshaan arguu hin dandeenye sagaleen Waaqayyoo keessa seenee arguu danda'a. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 13 yeroo dubbifnu immoo wanti Waaqayyo huume tokkollee isa duraa dhokachuu hin danda'u. Wanti hundinuu saaqamaa ija isaa durattis mul'ataadha. Nuyis waan goone sababii isaa wajjin isatti himuu nu irra jiraa jira. Waan goone hundumaa sababii isaa wajjin isatti himuun nurra jira. Firoota koo kana yaaddanii beektuu isinii fuula Waaqayyootti eenyullee dhokachuu hin danda'u. Waan hojjenne waan dukkana keessatti goonu gaaf tokko ifa duratti mul'ate nama hundumaa duratti mul'ate gooftaan keenya yeroo inni nu gaafatu jira. Garuu dhugumaan yoo ilaalle wanti Waaqayyoo hin beekne isa duraa kan dhokate tokkollee waan hin jirree fi yoo dhuma isa duraa waa dhoksuu yaalle yookaanis immoo isa duraa waa haguuguu yaallellee hin dandeenyu. Wanti hundumtuu fuula isaa duratti kan saaxilamee fi qullaa kan ta'edha. Hundumti keenya fuula isaatti akka kitaabaatti kan dubbifamnudha. Namoonni tokko tokko waan garaa keenya Waaqayyotti dubbachuu qabna jedhanii gaafatu. Eeyyee waan hunduma fuula isaatti ibsitanii yoo mul'iftan gaariidha. Ennoo waan hundumaa beekaa. Maal isa dhoksuu yaaddu. Kanaaf firoota koo haaraa waa tokkollee utuu isan dhoksanii fuula isaatti mul'isuu nu barbaachisa waan goonu hunduma. Itti fufnee kan nuti ilaallu immoo Kiristoosii lubummaa leewwii ni caalaa yookaan leewwatarra kan caalu luba jenneetu ilaalla. Boqonnaa kana lakkoofsa 14 kaasee hanga boqonnaa 7 lakkoofsa 28tti kan jiru barreessaanii ergaa kana Kiristoosii lubummaa leewwii irra akka caalu dubbata isa kana keessatti jechuudha. Boqonnaa kana yookaan boqonnaa 4 lakkoofsa 14 kaasee hanga boqonnaa 7 lakkoofsa 18 keessatti kan nuyi ilaallu waa'ee lubummaan gooftaan Yesuus Kiristoosii lubummaa leewwii caalu ilaalla. Boqonnaa 4 lakkoofsa 14 hanga boqonnaa 7 lakkoofsa 28tti. Kiristiyaanota warra Yihuudotaa fi kutaan kun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas Yihuudonni hundumti isaanii jireenyi isaanii seera lubummaa leewwii kanaa wajjin kan walqabateedha. Lubummaan hidda leewwii keessaa akka dhufuudha. Itti fufnee kan nuti ilaallu angafa lubootaa yookaanis immoo angafa luba hundumaa kan ta'e mataa lubootaa kan ta'e angafa lubootaa keenya ilaalla. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos angafa lubootaa keenya barreessaanii ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti akkas jira. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti. Kanaafis yaa obboloota Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isa Waaqarraa keessaa hirmaattanii Yesuusiin ergamaa fi angafa lubootaa isa amantii keenyaan beeksifnu yaadaa jedha. Isa amantii keenyaan beeksifnu jedhee yommuu barreessu kutaa kanatti ilaalcha guddaa itti kennuu isaa nu barbaachisa. Ergaa kana kan dubbisanii hundinuu angafa lubootaa isa ta'e kana akka isaan ilaalanii fi isaan yaadachiisa barreessaan kutaa kana. Kutaa ergaa kana hafe keessatti immoo yaada kana bal'inaan ilaalla. Mee Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 14 irratti akkasitti dubbifna. Egaa angafa lubootaa isa guddicha bantiiwwan waaqaa keessaa darbee Yesuus ilma Waaqayyoo erga qabaanne beeksisa amantii keenyaa jabeessine ni qabannaa jedha. Kiristoos angafa lubootaa keenya hundumti keenya dadhabbii qabna. Tokkoon tokkoon keenya dadhabbii mataa mataa keenyaa qabna. Hirrina qabna. Kanaaf iyyuu angafa lubaa nu barbaachisa. Namni nu araarsuudhaaf harka isaa lamaanuu nurraa qabu hin jiru jedha. Iyyoob boqonnaa 9 lakkoofsa 33 irratti. Iyyoob boqonnaa 9 lakkoofsa 33. Iyyoob isaa fi Waaqayyo gidduu kan dhaabatu luba akka barbaade dubbata. Dheebuunsa isa kana. Isaaf Waaqayyo gidduu dhaabbate harka tokko nama kanarra yookaan Iyyoob irra harka isaa kan biraa immoo Waaqayyo irra kaahe walitti kan isaan fide walitti araarsu. Egaa kuni mul'ata dinqiidha. Lubni barbaadame sun Kiristoos ture. Har'a tokkoon tokko amantoota karaa isaa gara Waaqayyootti dhiyaachuu fi mirgi kun kennameeraafi. Karaa angafa lubaa isa ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hundumti keenya fuula Waaqayyoo duratti dhiyaanna malee utuu Yesuus Kiristoos nuufi Waaqayyo gidduu hin jiru ta'e Waaqayyoo xuraawummaa cubbuu keenyaa attamitti ilaala laata? Egaa angafa lubootaa isa guddicha bantiiwwan waaqaa keessa darbee erga qabaanne jedha. Angafa lubootaa isa guddicha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana keessa yommuu ture luba hin turre. Yeroo tokko Yesuus gibira mana sagadaa akka kaffaluu fi gaafatamee ture. Yeroo sanatti Yesuus Phexros gara galaanaa dhaqee qurxummii qabee afaan qurxummii qabu sanaa keessaa immoo meetii argamu gibira mana sagadaa fi akka kaffalu abboomee ture. Aarsaa akkasii yookaan gibira akkasii luboonni akka dhiyeessanii fi hin dirqisiifaman turani. Kiristoos garuu yeroo sanatti luba akka hin taane yookaan akka hin turre argisiisuudhaaf gibira mana qulqullummaa gaafatame sana kaffaleera. Luba ta'uudhaaf idda Aaroon yookaan idda Leewwii keessaa ta'uu isa barbaachisa ture. garu kristosi idda yihuda kessa dufe in idda warra lubota kessa utu hintaini idda warra motota kessa ture goftan kenye yesus kristosi biya lafa kana kessa yemmu ture akkarajo tatti waye waqayyo dubbacha ture bakka kenye bu'e fuula waqayyotti dhiyaachu fi garabanti wan waqatti kan olbaye garu lubata eti Guftan kenya biya lafa kana ra gara waqayyotti yero olbaye angafa lubuwata ta'e waye kenya fi fanno irratti arsa kaninni of dhiyeesse arsa sanasi akka lubatti fuula waqayyotti dhiyeesse nuyi fi waqayyoon walitti araarse kristosi gosota tajaajila sadii qaba ture yookaan tajaajila sadiin akka tajaajile ni beekama tokkoffaan gooftaan keenya yesus kristos raajii ture kunis tajaajila inni waggoota 2000 dura kennaa tureedha tajaajila akka inni raajii ture inni lammaffaan immoo luba ture kun immoo tajaajila amma inni kennaa jiru kan ilaaluudha inni sadaffaan immoo gara fuula duraatti gara biyya lafaa kanaa dhufe mootii ta'e yommuu bulchu kan inni tajaajiluuf jiruudha barreessaan ergaa kanaa yookaan ergaa gara warra ibrootaa kuni tuqaa gosoota tajaajilaa kristos kana tartiibaan ibsa beeksisa amantii keenyaa jabeessine ni qabannaa jedha asirratti beeksisa amantii keenyaa jabeessine ni qabaanna yookaan ni eegganna yommuu jedhu dhuga baatu kiristiyaanummaa keenyaa beeksifnaa malee waa'ee fayyina keenyaa hin eeggannu jechuu isaa akka hin taane hubachuu nu barbaachisa. Asirratti wanti inni nu hubachiisaa jiru waa'ee kiristoosii fi jiraatuuti. Kiristoosii fi waa'ee jiraachuuti. Ofii keenyaan yaalii mataa keenyaa jireenya kiristiyaanummaa jiraachuu hin dandeenyu. Yoo isaa fi of laanne garuu inni nu keessa ni jiraata. Yeroo inni nu keessa jiraatu immoo dhugumaan jireenya kiristiyaanummaa dhugaa ta'e jiraachuu ni dandeenya. Qo'annaa keenya kana ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 11 yommuu geenyu amantiin baroota keessatti jireenya dhiiraa fi dubartii garboota waaqayyoo keessatti hojii guddaa yommuu inni hojjetu argina. As keessatti kan barreeffaman hundinuu dhuga ba'umsa gaarii qabu turanii yookaanis maqaan namoota as keessatti dhaaman hundinuu dhuga ba'umsa gaarii qabu. Wanti isaan itti amanan hundinuu hojiidhaan mul'isaniiru. Waan itti amanan tokko in amanna jedhanii hojiidhaan utuu hin hojjetin hin dhiibne waan hojjetan hundumaa. Hojii gaariidhaan immoo mul'isaniiru. Egaa dhaggeeffattoota har'a Waaqayyo karaa kana waan baay'ee nutti dubbateera jedhee yaada. Kanarraa kana asumarratti xumurra.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamuu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 13-66 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya. Duwwaa 911-41-24 Duwwaa 911-41-24 Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii fi Watsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis Yemisraach Dimtsi Raadiyoo jettanii yoo barbaadan nu argachuu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii, Watsaappii keenya argachuu yoo feetan Yemisraach Dimtsi Raadiyoo jettanii yoo barbaadan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqshumaa Tarrafaati. Waaqayyoon isin eebbisu. Nagaatti.
Sagalee yaako dhagaayi gooftaanko. Ibaayyaa nageeti jireenyaanko. Iyyaako dhagaayi.